Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Assalamu alaikum wapenda wasikilizaji. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud.
Na mimi ni Sunday Shomari, tukukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne tarehe 2 Juni mwaka 2015. Matangazo yetu pia usikika katika radio shirika za FM pamoja na masafa mafupi mita band 19 na 22. Karibuni. Katika matangazo yetu ya jioni ya leo, Umoja wa Afrika unajaribu kuhamasisha wakazi wa bara la Afrika kutambua mkakati wa mtazamo wa miaka 50 kwa mwaka 2063.
Ile Afrika ambayo inaheshimiwa katika nchi zote za dunia, ile bara ambayo inaheshimiwa duniani kote, tena ni Afrika ambayo haina machafuko.
Ripoti mpya inadokeza kwamba serikali ya Sudan inawapatia silaha waasi wa upinzani huko Sudan Kusini licha madai kwamba haihusiki katika mzozo wa nchi hiyo jirani.
Na mwanamuziki Francia Chengule wa Tanzania awahisi wa Afrika kutoiga sana mambo yanayofanyika ugaibuni.
Sasa tatizo la Waafrika ni kwamba tunaiga vitu tu vya huku nje, kwa sababu huku nje watu wameendelea, mambo yao ni mazuri, basi tunafikiri tukifanya kama vile na sisi tutafanya nini, tutaendelea. Lakini
hizo basi ni baadhi za ripoti za waandalia hii leo, na ni matumaini yetu utakuwa pamoja nasi hadi mwisho wa matangazo. Na unaweza pia kuyasikiliza matangazo moja kwa moja kwenye mtandao wetu, anwani wa www.voaswahili.com. Lakini kwanza hapa Sunday na habari za dunia.
Ubalozi wa Marekani nchini Burundi unamhimiza Rais Nkurunziza kutowania tena madaraka. Ubalozi wa Marekani nchini Burundi ulieleza kwamba unaendelea kumhimiza Rais Pierre Nkurunziza kuacha juhudi zake za kuwania muhula wa tatu, uamuzi ambao umezusha maandamano ya ghasia tangu rais kutangaza hivyo hapo Aprili mwaka huu. Ubalozi wa Marekani mjini Bujumbura unasema mpango huo wa bwana Nkurunziza unakiuka mkataba wa Arusha ambao ulimaliza miaka ya ghasia huko Burundi, na unaweza kuhatarisha uthabiti uliopatikana baada ya juhudi kubwa kufuatia vita vya wenyewe kwa wenyewe. Taarifa ya ubalozi inaeleza kwamba hali ilivyo hivi sasa huko Burundi si mwafaka wa kufanyika uchaguzi ulio huru, haki, wazi na wa kuaminika. Na hii inatokana na kufungwa nafasi za kisiasa, kufungwa kwa vyombo binafsi vya habari, na jinsi serikali inavyojibu kwa utumiaji nguvu malalamiko ya kisiasa na kuendelea kwa ripoti za ghasia na ukandamizaji unaofanywa na wanamgambo vijana wenye silaha. Mashuhuda huko kaskazini mashariki mwa Nigeria, mwa mji wa Maiduguri, wanasema kundi la Boko Haram limefanya shambulizi jipya kwenye mji. Na juhudi za serikali zikumbeshwa kundi hilo la mgambo, ripoti kutoka kwenye mji huo zinasema maguruneti yaliyoambatana na roketi yalitumika katika shambulizi la leo. Milio mikali ya risasi na sauti za ndege za mapigano zilisikika pia. Rais Muhammadu Buhari aliapishwa Ijumaa na kumrithi kiongozi wa muda mrefu Goodluck Jonathan. Bwana Buhari alitangaza mpango yake kuhamisha kitengo cha operesheni ya jeshi kutoka mji mkuu wa Abuja kuelekea Maiduguri, ambao kunajulikana kama ngome ya kundi la Boko Haram. Na idara ya Umoja Mataifa ya kuhudumia wakimbizi inaripoti mapigano makali na ukosefu wa chakula katika majimbo mawili ya Sudani Kusini, na kuwalazimisha watu wengi zaidi kukimbia makazi yao. Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
UNHCR inasema zaidi ya watu 100,000 wamekoseshwa makazi katika muda wa miezi miwili iliyopita, ukiongezea na wale ambao tayari wamekoseshwa makazi ndani na nje ya nchi. Kuongezeka kwa mapigano kati ya majeshi ya serikali ya Sudan Kusini na majeshi ya waasi kumewabandua maelfu ya watu katika majimbo ya Unity na Upper Nile tangu mwanzoni mwa mwezi April. Pia imezilazimisha taasisi za misaada katika eneo hilo kuondoka. Matokeo yake, idara ya kuhudumia wakimbizi ya Umoja Mataifa UNHCR inaripoti kuwa watu 600,500 hawajapatiwa misaada muhimu ya kibinadamu. Msemaji wa UNHCR Adrian Edwards anasema kuna ongezeko kubwa la idadi ya watu wanaokimbilia nchi jirani za Sudan, Ethiopia na Uganda mwezi huu wa Mei. Anasema takriban wa Sudan Kusini 6,000 wamewasili wiki iliyopita katika majimbo ya White Nile na Kordofan Kusini. Wakimbizi wameelezea ongezeko la mapigano na ukosefu wa chakula ndio sababu kuu ya kukimbia nyumba zao.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Maafisa wa juu wa Ufaransa, Iraq na Marekani wana imani na muungano unaoipinga Islamic State nchini Iraq, lakini pia wanaunga mkono kwamba kuna mahitaji ya vifaa zaidi na mafunzo ili kuboresha mashambulizi. Akizungumza mjini Paris kwenye mkutano wa ushirika wa mawaziri wa mambo ya nje siku ya Jumanne, waziri mdogo wa mambo ya nje wa Marekani, Antony Blinken, amesema muungano huo umepata mafanikio makubwa huko Iraq, lakini pia ameeleza kurudishwa nyuma kwenye uwanja wa mapambano. Wafanyakazi wa uokozi huko katikati ya China waliendelea leo kutafuta walionusurika baada ya meli moja ya abiria iliyobeba watu 450 kuzama wakati wa dhoruba katika mto Yangtze. Shirika la habari la Xinhua linasema watu 15 pekee ndio wameokolewa na miili mitano imepatikana. Upepo mkali na mvua zinadumaza juhudi za kuwatafuta watu wengine. Miili mitatu ilipatikana chini ya mto huko Yueyang katika jimbo la Hunan, kiasi cha kilomita 50 kutoka eneo ambalo meli hiyo imepata ajali, kwa mujibu wa gazeti la People's Daily. Abiria wengi wanaaminika kuwa wamekwama ndani. Waokozi wanaripoti kusikia watu vilio vya kuomba msaada kutoka ndani ya meli hiyo iliyozama, kwa mujibu wa ripoti za chombo cha habari cha kitaifa.
Nam, baada ya taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, tukiendelea habari yenye uzito jioni ya leo inatupeleka huko Sudan na Sudan Kusini, ambako ripoti mpya iliyotolewa inaonyesha kuwa Sudan huenda inawapatia silaha waasi wa Sudan Kusini kwa kuwadondoshea kutoka hewani, licha ya Khartoum kudai kwamba haihusiki na mzozo huo. Kama anavyoripoti mwandishi wetu Gabe Joslo kutoka Nairobi, watafiti wanasema kuwa kupatikana kwa silaha umeendelezwa mpango uliopelekwa kuanzia mwezi wa Disemba mwaka 2013 kati ya serikali na vikosi vya upinzani. Harrison Kamau anasomea ripoti.
Ripoti hiyo ambayo imeorodheshwa na Conflict Armament Research, kundi la utafiti lililoko London, imeorodhesha makasha ya silaha ambazo jeshi la Sudan Kusini, SPLA, ilikamata kutoka kwa vikosi vya upinzani mwishoni mwa mwaka jana. Kundi hilo limesema kuwa makasha hayo yana takriban silaha ndogo ndogo 300 na baadhi kubwa na makombora ambazo zilitumika katika jimbo la Jonglei kutoka kwa vikosi vya upinzani vijulikanavyo kama waasi katika SPLA. Alama zilizoko kwenye silaha hizo zinaonyesha kuwa zilitengenezewa Sudan katika kipindi cha miaka michache iliyopita. Mkurugenzi wa mipango wa kundi hilo, John Lalef, amesema kuwa tarehe za kutengenezwa silaha hizo zinaonyesha kuhusika kwa Khartoum.
Most likely any ammunition
kuna uwezekano mkubwa kwa silaha zilizotengenezwa 2014 hazijatumiwa na watu mbalimbali kama ilivyokuwa miaka ya nyuma. Jambo ambalo linaashiria kuwa Sudan imewapatia silaha hizo moja kwa moja waasi wa SPLA.
Watafiti wamesema kuwa baadhi ya risasi zimetengenezewa China ambazo zimeorodheshwa kwenye ripoti na ni sawa na zilizotumika katika shambulizi la waasi kwenye msikiti mjini Bentiu Aprili 2014, ambapo Umoja wa Mataifa unasema raia 287 walikufa. Ripoti hiyo pia imedhibitisha kuwa silaha hizo zilidondoshwa na ndege kutokana na uharibifu uliogundulika katika baadhi ya silaha.
The impact once the equipment hits the ground, even if it's packaged in crates.
Matokeo yake ni kwamba silaha zinapoangushwa kutoka angani licha ya kufungwa vizuri. Kwa mfano, silaha ndogo zilikuwa zimekunjana na kuharibika, na licha ya silaha kubwa kufungwa kwenye mabomba bado zilikunjana kiasi cha kutoweza kuzifungua.
Lef anasema kuwa ingawaje ni dhahiri kuwa silaha ziliangushwa kutoka angani, ni vigumu kudhibitisha iwapo ziliangushwa na ndege za Sudan. Ripoti hiyo mpya pia inasema kuwa miongoni mwa silaha zilizoorodheshwa ni sawa na zile Sudan iliwapatia waasi siku za nyuma. Mapigano Sudan Kusini yameongezeka katika kipindi cha wiki chache zilizopita, wakati pande mbili zikingangania udhibiti wa eneo lenye mafuta ndani ya jimbo la Upper Nile. Umoja wa Mataifa karibuni uliunga mkono wito wa Umoja wa Mataifa wa kusitisha uuzaji wa silaha kwa Sudan ili kusitisha mapigano na pia kuwawekea vikwazo wale wanaohusika kwenye ghasia.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutangaza kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea na habari za dunia. Thailand imetoa kibali cha kukamatwa kwa afisa mmoja mwandamizi wa jeshi anayeshukiwa kuhusika katika biashara ya usafirishaji haramu wa wahamiaji kutoka Myanmar na Bangladesh. Luteni Jenerali Manas Kongpan ni afisa wa cheo cha juu kuhusishwa katika msako wa serikali ya Thailand juu ya mtandao mkubwa wa biashara ya magendo ya watu. Mtu huyo mwenye umri wa miaka 58 amefunguliwa mashtaka ya usafirishaji haramu watu, kukamata waathirika wa biashara ya watu na kuwashikilia waathirika wa usafirishaji watu kwa faida, kwa fidia, kwa mujibu wa gazeti la Bangkok Post. Polisi huko kaskazini mwa Afghanistan walisema hii leo watu wenye silaha wasiojulikana wamewafyatulia risasi na kuwaua wafanyakazi wasiopungua 9 wa shirika moja la misaada. Mfanyakazi mmoja mwanamke ni miongoni mwa watu waliouawa katika shambulizi la usiku kucha ambalo lilitokea katika jimbo la Balkh. Waathirika walikuwa kutoka taasisi moja isiyo ya kiserikali, People in Need, ambayo inasemekana kuwa inafanya kazi katika sekta ya kilimo. Umoja wa Mataifa ulionya mwezi uliopita kwamba mgogoro wa Afghanistan umesababisha kuongezeka kwa rekodi ya vifo vya raia katika miezi michache ya kwanza ya mwaka 2015 ikilinganishwa na kipindi hicho hicho katika mwaka 2014. Baraza la Senate linajiandaa kwa mashindano juu ya kuanza upya mpango mkubwa wa kuchunguza mawasiliano ya simu kwa usalama wa taifa. Kiongozi wa walio wengi bungeni Mitch McConnell amepanga upigaji kura Jumanne juu ya mabadiliko ya sheria itwayo USA Freedom Act, hatua ambayo baraza la wawakilishi limeshapitisha. Mabadiliko ambayo hatimaye yatamaliza ukusanyaji wa milioni ya simu, lakini kazi hiyo itakwenda kwa kampuni za simu. Serikali bado itaweza kusikiliza simu hizo kwa kutumia amri ya mahakama ikiwa ni kesi kwa kesi ili kupambana na ugaidi. Mabadiliko yoyote yatakayopitishwa na Senate kwa mapendekezo ya mabadiliko hayo itabidi pia yapitishwe na bunge na kusababisha kuchelewa zaidi kwa kuanza upya kwa ukusanyaji wa taarifa, muda ambao Senate iliruhusu umalizike siku ya Jumapili.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Wapenda wasikilizaji, baada ya taarifa hiyo habari, Sunday tunarudi katika ripoti za waandishi wetu.
Naam, ripoti ni kwamba mkurugenzi mkuu wa idara ya Umoja Mataifa inayoshughulikia masuala ya ukimwi UNAIDS, Michelle Sidibe, anasema ingawa uambukizaji wa HIV miongoni mwa watoto wa Afrika imepungua, lakini asilimia 95 ya watoto wanaoishi na ugonjwa huo hawapati matibabu. Sasa Abdushakuru, ripoti hiyo ya mwandishi wa Sauti Amerika Moki Edwin Kinzeka ametuletea kutoka Yaunde inaelezaje juu ya ziara hiyo.
Mkurugenzi mtendaji wa UNAIDS Michelle Sidibe anayetembelea Cameroon anasema idadi ya uambukizaji wa virusi vya HIV ingawa imeshuka kwa asilimia 60 miongoni mwa watoto chini ya umri wa miaka 15, lakini zaidi ya asilimia 90 ya takriban watoto milioni 3 wanaoishi na ugonjwa huo hatari wanaishi katika nchi za kusini mwa jangwa la Sahara, ambako kupata matibabu imekuwa ni kizingiti kikubwa katika kuzuia kuenea kwa ugonjwa.
We need to think about treatment for children. This is really...
tunahitaji kufikiria juu ya matibabu ya watoto. Hii ni changamoto kubwa kwangu mimi kwa sababu ni awamu iliyosahauliwa. Tuna asilimia 6 tu ya watoto wanaweza kupata matibabu, na hili ni tatizo kwa bara hili. Kunahitajika mwelekeo mpya ambao utaweza kusaidia kufika mahali watoto hawa wanapopatikana.
UNAIDS inaripoti kwamba ni 24% pekee ya watoto wanaohitaji mchanganyiko wa dawa za antiretroviral ARV duniani waloweza kupata hadi kufikia mwisho wa mwaka 2013, huku watoto 100,090 wamefariki mwaka huo kutokana na ugonjwa huo. CDB anasema wengine wengi wanafariki bila kujulikana katika maeneo ambayo kuzungumzia ukimwi ingali ni miko.
We are making a reach out to really make sure that others countries are joining.
Tunawasiliana kila mtu ili tuhakikishe kwamba nchi mbalimbali zinaungana nasi kugeuza njama ya kukaa kimya, ili kuonyesha wengine wengi kwamba kuzuia uambukizaji kutoka mama kuelekea kwa mtoto ni ushindi kwa wote. Kuna kizazi kisichokuwa na ugonjwa huo, bila shaka ni mojawapo ya matokeo mazuri kabisa kati yetu.
Mkurugenzi mtendaji wa UNAIDS anayetembelea Cameroon wakati ambapo watu wanaoishi na ukimwi wanalalamika juu ya upungufu wa matibabu ya ARV. Minim Jean anaishi na ukimwi kwa miaka 15 sasa, anasema baadhi ya watumishi wa afya wamekuwa kibadili hata utaratibu wa matibabu.
Nous avons des difficultés parce que pour la avoir la.
Anasema kuweza kupata matibabu kamili ni vigumu kabisa kwa sababu baadhi ya dawa zinazohitajika kwa matibabu hazipatikani kila mara. Anasema hata baadhi ya madaktari wanabadilisha matibabu kwa wagonjwa kadhaa wakati wanakuwa na upungufu wa dawa. Kufuatana na UNAIDS, mataifa Afrika kusini mwa jangwa la Sahara zina hali mbaya kabisa ya HIV na ukimwi duniani, kukiwa na takriban watu milioni 25 wanaishi na ugonjwa huo, ikiwa ni 70% ya wagonjwa wote duniani wanaoishi huko. Janga hili limekuwa na athari mbaya za kijamii na kiuchumi kwa bara la Afrika.
Na Umoja wa Afrika umeanza mchakato kuhamasisha wa Afrika kutambua mkakati ulioanzishwa na kamisheni ya umoja huo kuhusu mwelekeo wa miaka 50 kuanzia sasa kwa ajili ya kuwa na bara lenye uchumi usiotegemea misaada ya kimataifa. Makamishna wa kutoka Umoja wa Afrika wako mjini Kigali, Rwanda, kuanzisha mkakati huo. Na kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Kalemera anayo ripoti zaidi.
Akizungumza na waandishi wa habari mjini Kigali, mmoja wa makamishna kutoka makao makuu ya Umoja wa Afrika, Yawe Ado Boahehe, amesema miaka 50 baada ya Afrika imefanikiwa kupata uhuru wa bendera na uhuru wa kisiasa, na kwamba leo Waafrika wanajivunia uhuru wao kwa kuendesha mambo yao wenyewe. Kizazi cha viongozi wa Afrika waliodai uhuru wamesema kinahitaji kupewa pongezi kwa mchango wao kufikia mafanikio hayo.
The first one is a prosperous Africa.
Kwanza tunahitaji Afrika iliyotengamaa na yenye kutoa nafasi ya kiuchumi kwa kila mwananchi katika usawa. Pili, tunataka bara ambalo limeungana kisiasa kwa kuzingatia tunu za Afrika. Tunataka Afrika yenye uongozi bora, demokrasia na inayoheshimu haki za binadamu. Hata hivyo, rubaa hizo hazina tofauti na mapendekezo ya wananchi, na huyu ni mmoja wao, Patrick Ajemubandi.
Ile Afrika 63, ile agenda ni mzuri, ni agenda nzuri sana, ni agenda nzuri, na ningependa kusema kwamba Africa we want ni ile Afrika ambayo inaheshimiwa katika nchi zote za dunia, ile bara ambayo inaheshimiwa duniani kote. Tena ni Afrika ambayo haina machafuko au violence.
Vile vile makamishina hao wamekosoa madai kwamba bara la Afrika halina maendeleo na limekuwa ni sehemu ya migogoro na machafuko hapa na pale yanayoendelea ulimwenguni.
We should not have the.
Hatupaswi kuwa na fikira kwamba Afrika iko kwenye mizozo na machafuko. Hili si kweli. Afrika ni bara tulivu na lenye amani. Kwa miaka 50 iliyopita limeweza kupiga hatua kubwa ya maendeleo ya watu wake. Kwa upande mwingine, kuna wasiwasi kwamba wakati huu huenda wakabiliwa na changamoto kubwa kutokana na kwamba utegemea mchango wa nchi za Kiafrika, na hii ni kwa sababu bajeti ya nchi nyingi za Kiafrika zinategemea uhisani kutoka nchi za kigeni. Lakini makamishina hao wanasema watahakikisha sera inateremka kwa wananchi kwa ngazi ya kila taifa, na kutumia vyombo vya habari wananchi watakuwa na nafasi kubwa kutekeleza wakati huo bila wasiwasi. Silvano Scremera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Leo katika dunia ya wanawake tunazungumza na mwanamuziki chipukizi Francia Chengula, ambaye anaishi nchini Uingereza na kuendeleza kipaji chake cha muziki. Mwenzangu Sande Shomari amepata fursa ya kuzungumza naye alipotembelea studio zetu hapa Washington DC. Bi Francia anaanza kwa kuelezea kwa wanawake nao wanaweza kujiendeleza na kuwa sawa na wanaume katika ulimwengu wa muziki.
Changamoto ni nyingi sana kwa sababu nafikiri kiafrika bado watu hawaamini kwamba wanawake wanaweza. Unajua, nafikiri watu bado wanaona kama mwanamke labda yeye hataweza kufanya vizuri. Yani bado ile mentality ya watu kwamba mwanamke anaweza kufanya kitu kikawa kizuri kama mwanaume, bado nafikiri watu wanahitaji kufunguka katika ile ile eneo. Kwa hiyo hiyo ni moja, na pili ni kwamba mwanamke pia kwa kama mwanamke ni tofauti unapokuwa ume approach watu ili kuweza kusukuma muziki wako. Watu kwanza wanakuangalia kama mwanamke badala ya kukuangalia wewe kama una talent, wanakuangalia wewe kwa kioo cha kwamba huyu mwanamke, badala ya kutaka kusaidia wewe wanafikiria kama, maana wengi walishikia industry ni wanaume, kwa you know, what can we do with this woman as opposed to huyu mwanamke tumsaidieje ili aweze kwenda mbele. Kwa hiyo hapo kwa kweli it's hard, na I have seen myself. Uzuri ni kwamba mimi ni mtu mzima kidogo, kwa wakati mwingine I can fight against that, lakini nafikiria kwa wale ambao ni vijana
ambao ndio wanaanza pengine kuingia kwenye soko la muziki.
Na kitu kingine ambacho ningependa kusema ni kwamba ninachomshukuru Mungu ni kwamba mimi katika maisha yangu nina kazi yangu nzuri, nina elimu yangu na maisha ambayo yanaeleweka. Lakini unafikiria watu wengine ambao wanategemea
hiyo, hawana kitu kingine chochote.
Na kweli ana talent na anategemea kwamba you know, mimi nataka, yuko desperate. Na watu labda wanaume wanampea bwana wewe hapa nini, najua wanaita Tanzania sasa hivi rushwa ya ngono. Unaona? Kwa hiyo unakuta wadada hawa, pengine I don't know, sijapata evidence, lakini I can tell kwa sababu I've been there, nimeona na nikawa watu wakawa wanajaribu kunishawishi, but I feel for the young people who ambao wako desperate.
Sawa kabisa. Na pengine wito wako ni upi hasa kwa wazazi, hasa kina mama wenye watoto wao na watike ambao wanataka kuingia kwenye fani, na pengine wanaona kwamba kuna ugumu na pengine hawataki kuwapa nafasi, labda nini utajiambia?
Kwa kweli mimi kitu ambacho ningependa kuambia wazazi ni kwamba wasiache kuwatia moyo watoto wao kama wana talent. Unajua kuna mtu mwingine anaweza kaa ni kwamba ameona, tunajua watoto wetu sasa hivi wanaona a lot kwenye TV, celebrity wanavyoishi maisha yao, basi wanatamani yale maisha na vitu kama hivyo. Kwa hiyo inawezekana mtoto naye basi tu anaona kwamba labda it's easier, nataka kufanya vile. Kwa hiyo mzazi aangalie kwamba is this a talent ama ni mtoto tu anataka kuiga maisha ya kina Beyonce na kina Mariah Carey. Kama ni talent, mtie moyo mtoto wako, hakikisha kwamba inakuwa professional talent, mpeleke shule ili awe competitive pia, kwa sababu sasa hivi dunia tunayoenda you have to be competitive. Unajua kila mtu anaimba, kila mtu anaiki, kila mtu anakile. How should people choose you and not somebody else? So you yani hakikisha ana somea, anakuwa different as well, kama ni kuwa singer and a dancer at the same time, au mwimbaji na mpiga vyombo, yani au ina something extra ambayo itamfanya stand out from the crowd.
Na upande wa mavazi, nini ambacho unawazungumzia na kuwashauri na muziki wenzako hivi sasa ukiingia kwenye mashindano ya muziki, hasa kwenye mavazi? Unakuta wana muziki wa Afrika, pengine huwezi kujua ni mwanamuziki wa Afrika au wa Marekani.
Unajua kuna kitu kimoja, hata mimi nilishambia hicho kitu, nakumbuka while ago, not too long ago, kuna mtu akaniambia ukitoa video yako hakikisha unavaa hivi, unavaa vile, unavaa vile. Nikamwambia he, hivi lazima kufanya hivyo? Yani nikaona kama hivi sasa, kumbe sasa sitaweza hii industry, so this is how I have to learn to dress. Sasa lakini mtu mmoja akaniambia, je, no, let me tell you one thing, be yourself. Unaelewa kama inabidi usijue vya vipi vya vipi, labda kama huo wimbo maneno yake na mazingira yake yanakutaka ufanye hivyo, I don't know, lakini be yourself. Usiingie kwenye career ku copy other people, kwa sababu people will like you for your uniqueness. Unaona? Sasa tatizo la Waafrika ni kwamba tunaiga vitu tu vya huku nje, kwa sababu huku nje watu wameendelea, mambo yao ni mazuri, basi tunafikiri tukifanya kama vile na sisi tutafanya nini, tutaendelea. Lakini so kwamba kila wanachokifanya watu wa Western world, basi lazima na sisi tuige. Sasa lini tutakuwa Waafrika kama Waafrika?
Karibu kwa VOA, mtandao wa afya Afrika. Shirika la habari linalowafikia Waafrika milioni 50 kila wiki. Tunakuletea habari muhimu na za kuaminika kuhusu afya na nyinginezo. Tutakuuliza ungependa kufahamu nini juu ya afya na kukupasha juu ya matatizo ya afya yanayokabili jamii yako. VOA, mtandao wa afya Afrika. Tovuti yetu www.voaswahili.com.
Nam, mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Na hivi sasa, wapenda wasikilizaji, tunakuleteni muktasari wa habari, ambapo kuna habari moto moto zinajitokeza. Sande Shomari.
Na kutokana na taarifa za vyombo vya habari zilizotufikia hivi punde ni kwamba rais wa shirikisho la soka duniani Sepp Blatter ametangaza kujiuzulu, ikiwa ni siku chache tu baada ya kuchaguliwa, ambapo alisema hatajiuzulu kutokana na kashfa ya ulaji rushwa iliyokumba shirikisho hilo. Ubalozi wa Marekani nchini Burundi unamhimiza rais Nkurunziza kutowania tena madaraka. Ubalozi wa Marekani nchini humo ulieleza kwamba unaendelea kumhimiza rais Pierre Nkurunziza kuacha juhudi zake za kuwania muhula wa tatu, uamuzi ambao umezusha maandamano ya ghasia tangu rais huyo kutangaza hivyo hapo Aprili mwaka huu. Mashuhuda huko kaskazini mashariki mwa mji wa Maiduguri nchini Nigeria wanasema kundi la Boko Haram limefanya shambulizi jipya kwenye mji ambao unaonekana kuwa kivutio kipya cha operesheni kwa juhudi za serikali za kulisambaratisha kundi la wanamgambo hao. Maafisa wa juu wa Ufaransa, Iraq na Marekani wana imani na muungano unaopinga Islamic State nchini Iraq, lakini pia wanaunga mkono kwamba kuna mahitaji ya vifaa zaidi na mafunzo ili kuboresha mashambulizi. Wafanyakazi wa uokozi huko katikati ya China waliendelea hii leo kutafuta walionusurika baada ya meli moja ya abiria iliyobeba watu 450 kuzama wakati wa dhoruba katika mto Yangtze. Thailand imetoa kibali cha kukamatwa kwa afisa mmoja mwandamizi wa jeshi anayeshukiwa kuhusika katika biashara ya usafirishaji haramu wa wahamiaji kutoka Myanmar na Bangladesh. Luteni Jenerali Manas Kongpan ni afisa wa cheo cha juu kuhusishwa katika msako wa serikali ya Thailand juu ya mtandao mkubwa wa biashara ya magendo ya watu. Polisi huko Afghanistan, kaskazini mwa Afghanistan, walisema hii leo watu wenye silaha wasiojulikana wamewafyatulia risasi na kuwaua wafanyakazi wasiopungua 9 wa shirika moja la misaada.
Mwisho wa muktasar wa habari. Wapenzi wasikilizaji, ni haya tu tulikuwa nao kwa hii leo. Usikose kwenda kwenye tovuti yetu www.voaswahili.com kupata habari zaidi juu ya mabadiliko yanayotokea katika shirikisho la kandanda FIFA. Na kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi wa matangazo Hadija Riami, hapa studio
Sunday Shomari
pamoja na mwongozi wa matangazo Dwayne Collins, mimi ni Abdishakur Abud nikisema msikose kusikiliza matangazo yetu ya alfajiri Kumekucha Afrika. Kwa herini.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.